Der vi. Da tenker jeg, jeg har lyst til å be før vi begynner oss å lese Bibelen. Det var helt nydelig lovsang. Godt å få lov å få fokuset på han som elsker oss mer enn noen andre. Far, jeg takker deg for det vi nå skal få lov å åpne Bibelen og lese Guds ord. Og jeg takker deg for at ordet levende og virkekraftig, og det gjør noe i oss. Og jeg ber, far, om en åpenbaring av ditt hjerte. Åpenbaring av din enorme kjærlighet til oss. Jeg ber om åpenbaring av hvor stort det er det som Jesus har gjort for oss. Takker deg for at du vil la det være flombelysning i dette rommet og i våre hjerter. I Jesu navn. Amen. Ja, nå er det sånn at det nærmer seg jul, og jeg kjente det var noe jeg hadde lyst til å dele. Egentlig ser jeg alltid de sånne utfordringene jeg kommer og skal dele et sted, for det er så mye man har lyst til å dele. Men så må man velge ut en ting, og så kan man velge ut en annen ting neste gang. Men det er en sang som jeg ofte pleier å synge på rundt juletiden, men også ellers gjennom året. Men, og det begynte allerede tilbake første året jeg var misjonær på Filippinene. Fordi at det forteller noe om Guds hjerte. Og det bare kunne gå og synge på den sangen, enten høyt eller bare inni meg. Og det er denne her sangen, "We were the reason why Christ gave his life. We are the reason why he suffered and died. For a world that was lost, he gave all he could give to give us the reason to live." Altså, vi er grunnen til at Kristus ga sitt liv. Og at han kom, at han led, han død, og at han ga oss alt han hadde å gi oss. Og for å gi oss, for å vise oss en hensikt for å leve. Og så er det så rart, fordi etter at jeg har sunget den sangen, så går jeg alltid over til et refreng. Men i går, når jeg skulle sjekke ut på nettet eller i forgårs, så oppdaget jeg at det faktisk er refrenget til en annen sang. Men hos meg så har de passet sammen. Så jeg synger de alltid sammen, og det tror jeg kommer til å fortsette å gjøre. For refrenget er sånn som det her. "So I'm so amazed, and I give you praise, that you would die for me at such a cost. And I'm so amazed, and I give you praise, for the power of the cross." Altså, jeg er så overveldet, altså det ordet amazed, jeg er så overveldet. Og jeg gir deg pris og ære for at du ville dø for meg med sånn en pris. Så de der to versene som egentlig, vers og refreng, som fra to forskjellige sanger, de puttet sammen, og de har jeg bært med meg i så mange år. Og det noe av det jeg har lyst til å formidle i kveld. Noe av dette her hjertet som Gud har, som gjorde at han var villig til å gjøre noe sånn som det her. Og derfor så har jeg kalt titlen for dette her. Titlen for det jeg skal snakke om i dag. Menneskets verdi i Guds øyne. Man kan også si det på en annen måte. Menneskets plass i Guds hjerte. Fordi til mer vi ser det, til mer overveldet blir vi. Så det er det jeg vil dele i nå. Og da har jeg lyst til å begynne å bare ta et lite øyeblikk, hvor vi går helt tilbake til skapelsen. Fordi vet, Gud skapte jo alt godt. Men han skapte med en fri vilje, og til og med englene hadde en fri vilje. Så Lucifer, han var lovsangsleder hos Gud, var leder for tilbedelsen, men så brukte han sin frie vilje til å tenke at ja, men jeg fortjener tilbedelse selv, på lik linje med Gud. Så han ville være som Gud, og derfor ble det et fall i himlen. Han falt, og ikke bare han, men en del av englene fulgte med han i det opprøret. Men de andre englene, de var sammen med Gud og fulgte Gud. Og nå skal jeg fortelle denne her historien på en litt annerledes måte, for jeg skal fortelle den utifra en engels perspektiv. Her er dere med på det. Så da går vi til første Mosebok. Jeg skal se her. Første Mosebok. Der står det jo vers 1. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorda. Og så står det i vers 2. Og jorda var uformet og tom, og mørket lå over dypets overflate. Og Guds ånd svevde over vannene. Du vet at dette gjelder ved skapelsen, men jeg synes dette her er fint. Dette gjelder også i vårt liv, hvor det er områder som er uorden, kaotisk, kanskje konflikter eller ulike ting i vårt liv, så er den hellige ånd fortsatt der. Og vi skal få lov å tale ut Guds sannheter og se at det også kan få komme orden i vårt liv. Men nå snakker vi om skapelsen av himmel og jord. Og så står det da i vers 3, da sa Gud, det blir lys. Og det ble lys. Og han skilte, og Gud så lyset at det var godt. Og så finner vi en sånn parallell hele veien når han skapte nedover. At han sa, Gud sa, og det ble sånn, og det var godt. Men jeg har lyst til at vi skal se det fra en engelsk perspektiv. For du vet at englene, de var der jo allerede. Og de så at jorda var uformet og tom. Og så ser de, hva er det som skjer? Nå begynner Gud. Hva plan er det han har? Og så ser de på at han får på plass lyset. Og så ser vi hvordan han skiller vann og jord. Og så ser de på hva Gud holder på med. Og så ser de hvordan det blir trær som kommer, og hvordan det vrimler av fugler og fisker og dyr og alt det her. Og hver gang så sa Gud sa, og det ble sånn, og Gud så at det var godt. Så englene følte med og tenkte, kjære vene, hva er det som skjer her på jorda? Wow! Gud, hvilken plan har du nå? Og så, etter at Gud hadde skapt alt det her, så kommer det i vers 26. Da er det akkurat som Gud på en måte stopper litt opp. Og så, jeg ser det for meg sånn som det her, så trer han frem midt på scenen, eller midt på arenan. Og så sier han følgende i vers 26. Så sa Gud, la oss, altså Gud, Jesus og den hellige ånd, la oss gjøre mennesker i vårt eget bilde, etter vår lignelse. Og englene tenkte sikkert, hva? Hva er det som skal skje nå? Det er jo helt vilt. Gud, har du tenkt å skape noen i ditt eget bilde, etter din egen lignelse? Hva? Og englene, vet du, lurte på, hva er det som kommer nå? Og vet du hva som kom? Jo, det var du og jeg. Tenk så stort. Og så står det, og englene var helt forundret. Er det mulig? Og så står det her, og de skal råde rett over fisken i hav, over fuglen i luften, over fe, over hele jorden, og så videre. Og i vers 27, så skapte Gud mennesket sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem, og han velsignet dem, og så videre. Og da står det etterpå, og det ble overmåte godt. Men det står jo i andre, altså første Mosebok kapittel 2, så står det litt annerledes. For det står ikke bare at Gud sa, la oss gjøre menneske. Men det står at han selv tok og formet mennesket ifra jorda. Han formet, og så bles han sin pust, sitt liv inn i mennesket. Og så tenker jeg så sånn at det er veldig spesielt. Ja, nei, jeg skal ta det senere. Og så går vi til salme 8. Salme 8. Skal vi se her. Jeg vet ikke hva jeg har bak meg, vet du. Av og til så kommer det skrift se bak meg, og andre ganger gjør det ikke, men jeg ser på Bibelen her. Men du, her står det da en salme. Det står at den av David. Men akkurat nå så har jeg lyst til at vi skal tenke oss at det en engel som sier disse ordene her. For vi snakket om evangeliet fra en engels perspektiv. Så hva er det står her i vers 4? Når jeg ser din himmel, dine fingres verk, månen og stjernene som du har satt der. Du vet, jeg ser for meg, jeg tror ikke det skjedde sånn, men jeg liker også å se for meg hvor stor Gud er. At Gud kunne ta en engel, nei, Gud kunne ta en stjerne i hånda, og så bare kaste den ut, og så plasserte den og sa, der er din bane, der skal du være. Altså, så stor er Gud. Han kunne gjort det på den måten. Men her står det da, når jeg ser din himmel, dine fingres verk, månen og stjernene som du har satt der. Vers 5. Hva er da menneske? At du skulle minnes ham, og menneskesønnen at du skulle se til ham. Dette her er bildet både på Jesus som skulle komme, men også på menneske generelt. Og her står det, her kommer da dette spørsmålet, denne her undringen fra englene som observerte og så hva som skjedde. Og så sier det, hva er da menneske? Altså, hva er det med menneske som gjør at du skulle se til ham, og det står en annen oversettelse, ha omsorg for ham. At du skulle ta vare på ham. Og vi vet jo at vi trenger å sove 8 timer hver natt. Jeg trenger å sove. Jeg er mye bedre opplagt hvis jeg sover 8 timer hver natt. Gud sover ikke. Det står at hans øyne våker over oss. Hva er da et menneske at vi skulle få en sånn plass i Guds hjerte? At han våker over oss. Jeg pleier å si det sånn, det høres litt rart ut for de som er sykepleiere, men bare forstå meg da. Jeg tenker at hvis man på en måte åpner opp for å få lov å titte inn og se hva som i Guds hjerte, jo, der det mennesker. Der det menneske. Og så står det videre i vers 6. For du, altså for Gud, har gjort menneske lite ringere enn Gud. Lite ringere, altså det betyr en sånn her hierarki da, som fantes. Der var Gud, og så var det erkeengler, og så var det engler, og så var det på en måte sånn hierarki. Og så plutselig kommer mennesket og rett under Gud. Og englene bare, oi, vi visste ikke at den posisjonen fantes. Altså, om vi forstår. Og til og med at englene får jo beskjed om å være våre bodyguards. Det er jo bare kongelige på en måte, eller veldig spesielle personer som har bodyguards. Men vi har minst en engel hver. Og vi vet at det snakker om englevakt. Og jeg mener når jeg bodde i Kenya og kjørte i trafikken i Nairobi i en periode, at jeg hadde 4 engler. En på hver side av bilen. Men englene vet at det noe spesielt med mennesker. Det du verden. Og så står det videre i vers 6 videre. Og med herlighet og ære har du kronet ham. Nå har jeg lyst til å gå tilbake igjen til skapelsen. når vi, når Gud stilte seg frem midt på arenan og sa, la oss skape mennesket i vårt eget bilde, i vår lignelse. Og så kommer han da med krone og skal sette på hodet. Og du vet, kanskje en av englene, vet du, tenkte sånn, Gud, kan jeg få lov å sette krona på hodet til mennesket? Og Gud sa, nei, dette gjør jeg selv. Dette skal jeg selv gjøre. Det står at Gud krona mennesket. Og det, du vet at det ikke bare gull og diamanter det snakker om, for det ikke godt nok. Jeg mener, det jo gatene i himlen jo faktisk av gull, står det. Sånn at det ikke en krona gull og diamanter vi snakker om. Men vi snakker om en krona av ære og herlighet. Og da vet vi jo det i Guds bilde, så det noe av Guds egen ære og herlighet som han krona mennesket med. Han gjorde det selv. Og engelen måtte bare stå, på en måte stå og se på og tenkte, hva det med mennesket? At det har en sånn verdi hos deg. Men så vet du, og så står det jo videre, vers 7, og du satt ham til å være herre over dine henders verk, og så videre. Og da tenker jeg sånn at Gud var leder for hele universet, og så let han mennesket være avdelingsleder for avdeling jorden. Mm. Men så vet vi hva som skjedde. At mennesket valgte å følge Lucifer. Han prøvde jo å ødelegge relasjonen mellom Gud og menneske. Og vi skal ikke gå inn i noen detaljer der, for det ikke hovedpoenget her. Men han lurte mennesket, sånn at mennesket faktisk åpna døra for at han kunne få lov å komme og regjere og herje på jorda. Og jeg tror det eneste måten vi kan forklare den ondskapen som finnes rundt omkring, det var ikke sånn Gud hadde tenkt det. Men det var noen som kom inn og fikk råderett her på jorda, fordi mennesker hadde fått råderett og åpna døra for fienden til å komme inn. Og nå tenker jeg sånn her, det som han gjorde var egentlig, det er ganske alvorlig det Adam og Eva gjorde. Du kan egentlig kalle det for landsforræderi. Altså, det er veldig så sterkt ord, fordi at de åpna døra for at fienden kunne få komme inn. Så det var veldig alvorlig det som de gjorde. Men jeg tenker Gud i sin, håper å si, nåde til Adam og Eva, så fortalte ikke han de fullt ut hvor ille det kom til å bli. Og egentlig så kunne du sagt det sånn at Gud kunne og ha sagt, jeg tror vi gir opp prosjektet menneske nå. Vi gir det opp, jeg tror vi starter om igjen. I alle fall vi starter om igjen med noen andre mennesker, ikke med de her. Men vet du hva? Gud i sin store nåde bestemmer seg for å komme ned og reparere dette kaoset som mennesket har forårsaket ved å la fienden få lov å komme inn. Gud selv, og jeg synes dette er veldig spesielt å tenke på, at Gud selv velger å komme ned for å ta prisen og betale straffen for det vi har gjort gærent mot han. Altså, det skulle jo være vi som skulle betale, men han selv kommer for å betale straffen og for å gjenopprette oss til sånn som han ville ha det helt ifra begynnelsen av. Men det jeg har lyst til at vi skal legge litt sånn vekt på akkurat nå i denne talen her, fordi at jeg snakket om evangeliet og Guds hjerte for mennesker, men utifra en engels perspektiv. Tenk det. Når englene falt i begynnelsen, så fikk de ingen frelser. Men når mennesket falt, så til de grader som jeg har beskrevet her, så fikk vi en frelser. Han selv ble vår frelser. Og det er derfor vi stiller det her spørsmålet. Hva er da et menneske? Hvorfor har vi denne verdien hos Gud? Hvorfor har vi en sånn plass i hans hjerte og i hans plan? Og det er denne undringen som jeg tror englene også har gjennom hele Bibelen, for at vi ser jo da gjennom Bibelen hvordan han driver og Gud driver og forbereder for dette her som skal skje når han selv skal komme og ta og dø på korset gjennom Jesus. Og så kommer jo endelig den dagen da det skal skje. Og vi vet at det først var det en engel som fikk lov å annonsere. Først det Elisabeth og Zakaria. Dere skal få en sønn, enda det egentlig umulig, for dere for gamle. Men dere skal få en sønn. Det var en engel som annonserte det. Og senere en engel som kom til Maria. Du skal få et barn. Det også var umulig, for hun var jomfru. Men det var Guds plan. Det var mye høyere enn det mennesket kunne gjøre. Det var overnaturlig. Men så ser vi her i Lukas kapittel 2. Det er det vi kaller juleevangeliet. Men jeg sier at det fungerer hele året, men nå er det faktisk før jul, så nå fungerer det ekstra godt å bare lese det. Men se hva det står. Fordi nå er da Jesus klar til å bli født. Og han har allerede blitt født. Og så står det da i vers, vi kan lese i vers 7, Lukas 2, vers 7. Maria, hun fødte sin sønn, den første fødte, hun svøpte ham i lintøy og la ham i en krybbe, siden det ikke var rom for dem i herberget. Og vers 8. Nå var det noen gjetere der, på det stedet, som oppholdt seg ute på markene og holdt vakt over flokkene sine om natta. Ok? Og så står det i vers 9. Og se, en Herrens engel sto foran dem. Og Herrens herlighet strålte rundt dem. Så englene hadde jo fantastisk herlighet, de også. Men det er noe med mennesket skapt i Guds eget bilde. Men så står det her, David, englene har på en måte ventet på at dette her skal skje. De har visst det skal skje. Og nå endelig, nå har det skjedd. Og første, og engelen da får, Gabriel, får, er det vel her, får lov til å fortelle noen, og da fann han hyrde, vet du, han for til lands. Han får ut på landet først, det er jo fint. Til noen gjetere, til noen bønder, der for han først, vet du. Og så forteller han disse her nyhetene om det som har skjedd. Og han, jeg vet ikke om han håper å si klart å stå på, jeg vet ikke om han klarte å stå på bakken, eller om han svevde litt. Det er ikke poenget her. Men det må jo være enorm glede å få lov å fortelle dette her budskapet. Og hva er det da han forteller i vers 10? Da sa engelen til dem, «Vær ikke redde, for se, jeg forkynner dere en stor glede som skal bli hele folket til del.» Altså, hva betyr det? En stor glede som skal bli alle mennesker til del. Ser du, jeg vil bare skal legge merke til det. Engelen kommer med en annonsering til menneskene. Dere, mennesker, er dere klare over hva som har skjedd? Dere har i dag fått en frelser. Han er født. Vi har snakket om det. Englene fikk ikke en frelser. Men her får da mennesket en frelser. Kan du kjenne på den der atmosfæren når engelen annonserer det? Og så står det for i vers i 10. For i dag er det født dere. Dere, hyrder, bønder og alle andre mennesker. Det er født en frelser i Davids by. Han er Kristus Herren. Og dette skal dere ha som tegn. Dere skal finne et barn som er svøpt i lintøy og ligger i en krybbe. Og i det han, da har han på en måte gjort jobben sin. Nå har engelen annonsert det han ble sendt for å annonsere. Hva skjer da? For du vet, det var bare en engel som fikk lov å gi det ærefulle oppdraget. Men når han har gjort det, hva skjer da? Resten klarer ikke å holde tilbake. Da kommer de hele gjengen. Og det står at det er en hærskare som bare lyser opp. Hvis du kunne lyse opp himmelen, altså, eller, ja, lys opp. Og så kommer de hele gjengen, og om de snakker eller om de synger, det vet ikke jeg, men det er noe de sier når de kommer hele gjengen. Og hva er det de sier? Jo, det er to ting, og vi skal lese det. For det står her i i vers 13. Og straks var det en skare av den himmelske her sammen med engelen, og de priste Gud, og de sa, ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, Guds velbehag blant menneskene. Så det første de sier er, ære være Gud. De sier, hvilken Gud er det som kan finne på å gjøre noe sånt? Som er villig til å selv komme ned og bli et menneske. Og bli en del av skapningen for å rydde opp i alt dette her kaoset som mennesket selv har forårsaket. Hvilken Gud er det som er villig til å gjøre noe sånt, og ikke bare en lettvint sak, men til og med å dø på korset, bli spottet, bli hånet og alt dette her. Hvilken Gud er det som er villig til å gjøre noe sånt? Ære være Gud i det høyeste. Så det er det første de synger. Og jeg husker en dame etter, jeg husker på Filippinene første år jeg var der, så var det en av elevene som kom på besøk til meg i huset. Og så sa hun det her. Og tårene bare rant, for hun hadde fått åpenbaring om disse tingene her. Tårene bare rant, og så sa hun, tenk, han kom selv. Han sendte ikke en engel med en brukken vinge. Du vet at det er noen julefilmer som snakker om sånne ting. Men han kom selv, for det var bare han som kunne gjøre det. Det var ingen andre, så han kom selv. Og så den andre tingen som han sier, det jeg synger, det er Guds velbehag blant mennesker. Eller hvis jeg skal si det på en annen måte, menneske, er dere klar over? Altså hele herskaren synger, menneske, er dere klar over hvilken favør dere har hos Gud? Hvilken nåde, hvilken velvilje? Er dere klar over hvilken verdi dere har hos Gud? Hvilken plass dere har i hans hjerte? De er bare menneske. Og det er egentlig det ropet som på en måte vi fortsetter å prøve å gi ut i dag. Til de folka vi treffer, er dere klar over hvor verdifulle dere er? Og ikke se på hva dere har gjort feil, eller hva dere har gjort gærent. Husk, Jesus har jo allerede kommet for å ta seg av det. Men er dere klar over hvilken spesiell plass dere har i hans hjerte? Jeg tenker sånn, hvis jeg sier at når vi åpner opp for å se inn i Guds hjerte, så er det sånn at da er det for eksempel mange stoler med navnet på hvert eneste menneske på en enkel stol. Da. Og da er det sånn, nå har Lars satt seg, og nå har andre satt seg her, men det er noen som kanskje enda ikke har satt seg på den stolen som tilhører de som har deres navn. Ingen andre kan ta deres plass i Guds hjerte. Så den stolen, den står der, den, til dess de kommer og setter seg ned. Så dyrebar er hver enkel menneske, og ingen kan ta din plass i Guds hjerte, ingen kan ta din stemme. Den er helt unik for han. Du er helt dyrebar. Hver person har sin egen stol, det er mitt bilde her da, med sitt navn på. Men det han sier, er dere klar over den favør dere har hos Gud? Hvilken velvilje og hvilken nåde. Og jeg tenker sånn av og til, at Gud gjorde så mye mer enn han hadde trengt å gjort. Fordi at det at han skulle redde oss, så kunne han jo teorien si at, ja, men du, når du tror på meg, så, ja, se her nå. Når du tror på meg, så da skal du få en billett til himmelen. Sant? Den står med ditt navn på. Eller han putter den på, så ikke vi mister den. Dette er bare en illustrasjon. Men da har du en billett til himmelen, du er trygg. På en måte så hadde det vært nok for oss. Men det var ikke nok for Gud. Gud sa, ja, en dag så kommer du til himmelen. Men enn så lenge så kommer himmelen til deg. Jeg kommer og tar bolig i deg. Guds rike kommer på innsida. Jeg mener, han hadde ikke trengt å gjøre det. En billett til himmelen hadde på en måte vært nok for en redningsplan. Men nei, han hadde en enda større plan, at han kom og tok bolig i oss. Gud har aldri tatt bolig i en engel, men han kom og tok bolig i oss. Og ikke bare det, men det som ikke det hadde vært nok, så har også han selv, og det her hans egen plan, og det står faktisk i Efeserbrevet, at det før verdens grunnvoll ble lagt, så hadde han allerede tenkt ut planen. At vi skulle stå hellige og feilfrie innenfor han i Kristus. Vi skulle bli adoptert som barn, og allerede, masse forskjellige ting. Han hadde planlagt det på forhånd, før verdens grunnvoll. Men det her, med at det hadde vært nok for oss, at vi visste at vi er trygge for himmelen. Men Gud sa, nei, det er ikke nok for meg. Og så har han til og med, han opprettet en pakt med oss, hvor han har lovt å være vår paktspartner. Hvor han har lovt at når vi påkaller han i Jesu navn, så påkaller vi i forhold til pakten, som ikke han bryter, som han har lovt. Gud hadde ikke trengt å love å være vår paktspartner. Men det valgte han selv. Han har gått så mye lenger enn han trengte å gjøre. Hvorfor det? Jo, det viser Guds enorme kjærlighet. Guds enorme kjærlighet og nåde og velvilje og godhet, som han da velger å gi til oss ufortjent. Uavhengig av oss. Og jeg tenker at vi forstår ikke Guds nåde fullt ut, og på en måte tør å tro på den, hvis ikke vi forstår Guds kjærlighet og menneskets verdi i hans hjerte. Oi, 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 oi. Så jeg skal gå inn på sånn der avslutning her. Men jeg har lyst til å si det at uansett om en person bor i et slott, eller bor i en hytte, eller bor på gata. Uansett om man har fine klær, eller om man har bare noen skittne gamle klær. Uansett om man er gammel, eller ung, barn, eller enda yngre. Uansett, så, altså, og det har ikke noe med posisjon, eller titt, eller hva man har gjort, eller hva man ikke har gjort, hvor mye man har prestert, og gode gjerninger, og frukt av livet sitt, og uavhengig av alle disse tingene her. Så lenge den personen er kalt et menneske, så har den uendelig verdi hos Gud. Uavhengig av alle andre ytre faktorer vi kan forestille oss å komme opp med. Og derfor så tenker jeg sånn, når det gjelder menigheten her, og når det gjelder misjonsarbeidet også, at når vi ønsker å nå ut til et menneske, og hjelpe et menneske, da kan vi regne med himmelens fulle backing. Fordi det er jo hans hovedgeskjeft, for å si det sånn. Det er det han holder på med, det er det han bryr seg om. Men ikke bare det, som menigheten og misjonsarbeidet, men også i vårt eget liv. Alle mennesker som er i vår familie, Gud bryr seg uendelig masse om hver enkel. Om de er troende eller ikke troende enda, de har like stor verdi i Guds hjerte. Og jeg har lyst til å legge inn her en liten tanke. Du hører egentlig til en annen preken, men jeg våkner opp med denne tanken. Og derfor har jeg bare lyst til å si den. Den tanken jeg våkner opp med, var det her. La oss gjøre rom for Jesus i huset, kan du jo si det. Det var ikke rom for Jesus i herberget. Det var ikke rom for han. Det var så mange andre ting som var der, eller det var jo andre folk da. Men det står faktisk det i Markus kapittel 4, vers 18 og 19, så står det noe om såkornet som falt i jorden, og det er jo vårt hjerte, såkornet falt i jorden. Men så var det noen hvor det var verdens bekymringer og rikdommens bedrag og lysten etter andre ting vokste opp og kvelte ordet. Så det ikke bare frukt, med andre ord, ordet er i stand til å bære frukt. Men det var så mange andre ting som fikk rom. Og dette her er noe jeg har tenkt på i hele høst. At dette her også har med våre tanker å gjøre. Fordi av og til ser mine tanker og mine forestillinger, du vet den filmen som pågår i hodet, som bare beveger seg fra sted til sted i hodet vårt, den fylles så ofte av tanker om bekymring. Og det står her, bekymring, livets bekymringer. Og så har jeg tenkt, ja, Gud anklager ikke oss for det. Han vet vi lever i her i denne verden hvor det er mange utfordringer. Men jeg tenker, Gud hjelp meg, sånn at jeg kan la deg få rom, også i mine tanker, og også i deg forestille meg når det gjelder fremtiden, når det gjelder utfordringene jeg står i. Fordi frykt, det er at vi ser for oss et bilde av utfordringen, der vi er alene. Og da blir det bekymring. Men hva er håp? Jo, det at vi ser samme utfordring, men Jesus er midt i. Og det tenker jeg. Tenk at Jesus han kom til en stall. Der var det rom for han. Hva er en stall? Jo, det er et sted hvor det ikke var liksom, helt rent på gulvet. Alt var ikke helt i orden. Du vet, sånn kan det være i våre liv. Sånn kan det være i våre familier. Nå går vi inn i jula, og det er juleselskap og så videre. Det kan være en del relasjoner hvor det kan være utfordrende også. Og man kan være bekymret for hva som skal skje. Men så kjenner jeg, nei, la Jesus få rom midt inn i de tankene vi har. Om fremtiden til barna våre, om familien vår, om utfordrende relasjoner og så videre. La Jesus få rom i tankene våre. Og jeg sier, Hellige Ånd, hjelp meg, for i det øyeblikket Jesus får rom der, da mister bekymringen den makten som den har. Og la meg ta det her helt til slutt. Fordi dette her er bært på i hele høst. Når Jesus kom, når disiplene var i stormen, ute på havet, det var storm. Vi kan oppleve utfordringer, konflikter, ulike situasjoner. Og så var da Jesus midt i stormen. Og han gikk på vannet, men det er ikke det som er historien min akkurat nå. Men det han sa til disiplene, han sa, frykt ikke, det er jeg. Eller han egentlig sa, jeg er her. Altså, jeg som er Gud, jeg er her. Vær ved godt mot. Og jeg hørte Egil Svartdal si det her i sommer i en tale, og den har bært meg hele høsten, hvor han sa sånn som det er. For av og til så kan stormene ta litt tid. Utfordringen kan vare en liten stund, og da er det så lett å gå inn i frykt og bekymring og motløshet, når det var en stund. Men da sa han det her. Jesus sa ikke sånn som det her. Frykt ikke, for jeg kommer med værmelding. I morgen blir det bra vær. Nei, han sa ikke det. Det var ikke værmeldingen som ga de den trøsten og det mot og den oppmuntringen de trengte. Men det var nærmeldingen. Så han sa, det dreier ikke seg om værmeldingen, det dreier seg om nærmeldingen. Frykt ikke, vær ved godt mot, for jeg er her, det er meg. Så jeg liker å la Jesus få rom i tankene mine, at når jeg tenker på den utfordringen, for det er noen utfordringer jeg har også, når jeg tenker på den utfordringen, så tenker jeg, ja, men Jesus, du er jo midt i den utfordringen. Og du er ikke bare med meg, men du er med alle de andre som er involvert også. Du er midt i det. Jeg vet ikke hvordan ting skal løses, men jeg vet du er der. Og da får man styrke selv de gangene hvor det tar litt tid, og man må stå i det en liten stund. Amen. Men menneskets plass i Guds hjerte, han er ikke redd for å komme midt inn i kaotiske forhold. Han er ikke redd for å komme midt inn i storm og midt inn i en stall som ikke er helt ren og fin. Det er jo der, han kom jo ned til den jord som var i kaos. Så han er midt med oss i våre ulike situasjoner og forhold. Midt der er han. Og så står det, vi har uendelig verdi. Han ser til oss, han tar vare på oss, han er med oss. Menneskets verdi i Guds øyne. Vi stopper der.